10:08, dobar dan vam želim. Ovo je prepodnevni magazin ponedeljkom Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 12 časova. Tema današnje emisije je transplantacija u Srbiji. Mnogi pacijenti ne bi dobili šansu za novi život da nije transplantacije. Svest građana o transplantaciji značajno je porasla u poslednjih godinu dana, tako da donorsku karticu o zaveštanju organa sada ima oko 50.000 ljudi. Međutim, Srbija se i dalje nalazi na začelju po broju obavljenih intervencija i zaveštanih organa u odnosu na zemlje u regionu. Kako da pacijenti kojima je neophodna transplantacija do organa dođu na vreme? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti doktorka Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju organa tkiva i ćelija Kliničkog centra Srbije, profesor doktor Miroslav Milićević sa Prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, doktorka Jelica Alargić, koordinator projekta Šansa za novi život Kliničkog centra Vojvodine i pukovnik profesor Nebojša Stanković, načelnik grupe hiruških klinika Vojno-medicinske akademije. Ja vam svima, poštovani gosti, želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
Doktorka Laušević, da razgovor o transplantaciji počnemo sa vama. Naime, vi ste se nedavno, krajem prošle nedelje, vratili iz Lajdena. Lajden je sedište Eurotransplanta. Bili ste u delegaciji Ministarstva zdravlja Srbije koja je posetila, da kažem, sedište ove međunarodne organizacije, pa je ovo prilika da nam ispričate šta je Eurotransplant i zbog čega je ceo ovaj put bio značajan za Srbiju.
Pa Eurotransplant je jedna organizacija za dodelu organa koja je formirana još nama sada daleke 1967. godine sa primarnim ciljem da se uvedu jasniji principi u dodeli organa i da se obezbeđivanjem većeg pula donora pre svega reši pitanje obezbeđivanja organa za neke posebne podgrupe pacijenata kao što su dečiji pacijenti, pacijenti kod kojih je transplantacija hitna, znači kod kojih postoji urgentnost za transplantacijom i podgrupe senzibilisanih bolesnika. Znači svih onih koji u jednom manjem pulu donora znatno bi duže čekali i imali manju verovatnoću da uopšte i dobiju organ. Ova organizacija danas obuhvata 7 evropskih zemalja, to su Nemačka, Austrija, Holandija, Belgija, Luksemburg, od 2000. još njima se pridružila i Slovenija, a 2007. Hrvatska. Naša zemlja veoma je raspoložena za saradnju sa Eurotransplantom, tako da smo mi već izrazili želju da postanemo deo ove organizacije i znači krenuli smo putem obezbeđivanja preduslova koji su neophodni da bi postali najpre preliminarni, a kasnije i punopravni članovi. Sedište ove organizacije, kao što ste rekli, nalazi se u Lajdenu, gradiću od 120.000 stanovnika u Južnoj Holandiji i mi smo tamo kao delegacija zaista doživjeli jedan ne samo profesionalan, nego i topao doček gde su oni bili potpuno otvoreni da nam pokažu, da nam ukažu na sva ona pitanja koja nam nisu možda bila dovoljno jasna, da nas provedu kroz sve svoje segmente, organizacione jedinice, uključujući i laboratoriju i sam znači proces dodele organa, da vidimo kako to izgleda i ostali su i dalje maksimalno otvoreni prema nama za sva dodatna pitanja.
Rekli ste da su ostali maksimalno otvoreni i da se Srbija trudi da postane članica ove organizacije zbog toga što članice imaju više mogućnosti da dobiju organ, posebno u slučaju kad je on potreban pacijentima koji umiru, dakle lakši je put do donora. Međutim, još je mnogo teškoća na tom putu. Profesore Milićeviću, šta vi mislite, koji su to uslovi za ulazak u Eurotransplant i zbog čega Srbija toliko kaska s obzirom da je 2007. Hrvatska postala članica, evo već gotovo 11 godina Slovenije, govorimo o zemljama u okruženju, je članica ove međunarodne organizacije.
Ima mnogo razloga, ali na prvom mjestu moramo da kažemo da proteklih nekoliko godina u Srbiji je jako mnogo učinjeno na propagaciji ideje donorstva, što nije bio slučaj pre toga. Bilo je transplantacije i pre, ali to su bili, da kažemo, ipak jako složeni poduhvati u smislu dobijanja saglasnosti. Naravno, kao i u svemu drugome gdje hoćemo da srađujemo sa Europom, moraju da se postignu određeni standardi, ali u ovom konkretnom slučaju, pored tih određenih standarda, mora da bude i određen broj donora koji se može ostvariti. I mi moramo znati da samo pristupanje organizacijama, a njih ima 7 od u Europi, ne rešava lokalni problem transplantacije koji se bitno zaoštrava u situaciji gdje je sve manje para i gdje na neki način resursi kadrovski se smanjuju. Cela priča jest u tome da mi moramo da držimo korak sa Europom, mi moramo biti u stanju da ispunimo ono što se od nas očekuje, jer prosto je nelogično, bolesnici su isti i ovdje i tamo, potrebe su iste i ovdje i tamo. Prema tome, svaki naš napor u smislu ispunjavanja uslova, pogotovo u nečemu što je toliko složeno kao transplantacija, vodi poboljšanju samog postupka. Kakav će konačan bilanc biti organa kog smo dobili, koliko smo dali, to mi sad ne možemo pretpostaviti, ali u svakom slučaju od svake transplantacije neko će profitirati i život će mu biti sačuvan.
Da, ja koliko sam razumela, ukoliko je država članica ove međunarodne organizacije, na taj način povećavaju se izgledi da pacijentima kojima je neophodna transplantacija do organa ipak brže dođu.
To je nešto što nije jednostavno definisati. A ono što je dr. Klaušević rekla jeste za posebne kategorije.
A šta to znači?
Pa to znači tamo gdje je organ hitno potreban, to znači pogotovo kod dece, to znači pogotovo kod bubrega, kod posebnih vrsta problema imunoloških. Ne znači da ulazak u taj sistem vi ćete ukupan broj standardnih transplantacija povećati. Ne bi bilo logično da mi to tražimo od eurotransplanta. Mi to moramo riješiti na našem lokalnom terenu i mi to možemo sa ovolikom populacijom. Ali imat ćemo ono što se kaže jedan backup za one situacije koje ne možemo ni adekvatno brzo rešiti, niti koji uopšte ne možemo rešiti, a pri tome jedini način za rešavanje je da se pool donora sa 8 miliona poveća na par stotina miliona i tu mislim da je neka od prednosti.
Da, izvolite. Da.
Da je vreme čekanja za urgentnu transplantaciju jetre, kako za dečije, tako i za adultne recipijente u proseku 2 dana u zemljama eurotransplanta. A recimo kod senzibilisanih bolesnika za transplantaciju bubrega, prosečno vreme čekanja se smanjilo sa, znači, negde 1800 dana ili to je oko 5 godina, znači na nekih 3,5 godine. Znači, to su oni bolesnici koji su zbog višestrukih senzibilizacija, ranijim transfuzijama krvi, žene, trudnoćama i slično prethodnim transplantacijama eventualno stekli antitela prema velikom broju, znači, donorskih antigena i kojih je verovatnoća dobijanja adekvatnog organa na koji oni neće imunološki reagovati u smislu odbacivanja značajno smanjena.
Mogu ja se nadovežem, kod jetre situacija je takva da i pored tih organizacija veliki broj recipijenata na listi čekanja ne dočeka organ. Naravno, prednost je u urgentnim stanjima, ali moramo imati na umu da i u zemljama Europske unije jedan veliki broj, taj broj se kreće praktično u zavisnosti od organizovanosti sistema do 30 do 50% da ne dočekaju transplantaciju, jer jednostavno jetre nema dovoljno.
Da li je moguć takozvani twinning sporazum između dva transplantaciona centra? Dakle, recimo Kliničkog centra Srbije i jednog koji je u organizaciji Eurotransplant.
Da, znači...
I šta taj sporazum zapravo konkretno znači?
Nezavisno od članstva neke zemlje u Eurotransplantu, postoji mogućnost sklapanja sporazuma između jednog transplantacionog centra koji je obuhvaćen Eurotransplantom, znači Eurotransplantovog centra, i nekog transplantacionog centra van ove alokacione organizacije, recimo neke naše bolnice koja, znači, obavlja poslove transplantacije. U tom slučaju, naravno, potrebno je da Board Eurotransplanta verifikuje i dozvoli takvu vrstu saradnje, a onda ona može da otvori takođe mogućnosti kako za edukaciju po pitanju nekog programa transplantacije, po vrsti organa, a takođe i recipijenti koji su onda obrađeni i pripadaju centru koji je sklopio takav ugovor, praktično su u alokacionom modelu, znači, izjednačeni sa, znači, rezidentima zemalja koji su u eurotransplantu. Znači, otvara se mogućnost transplantacije za stanovnike koji ne pripadaju ovim zemljama i nemaju njihovo državljanstvo, ali na osnovu tih bilateralnih sporazuma.
Profesore Stankoviću, nedavno je transplantacioni tim Vojno-medicinske akademije uspešno izvršio 20. transplantaciju jetre. Primenom, koliko sam razumela, najsavremenije medicinske tehnike u saradnji sa kolegama iz Kliničkog centra Srbije.
Naravno, pre nedelju dana učinjena je ta 20. uspešna transplantacija, ali ne primenom najsavremenije procedure, već jedne rutinske procedure koja se danas, mogu reći, rutinski radi u centrima koje se bave tom vrstom hirurgije. Dakle, ništa ekskluzivno, a ono što mogu reći i što je u svakom slučaju korak napred, a to je da smo samo tokom prošle godine uradili više transplantacija jetre nego prethodne 3, odnosno 4 godine, što samo po sebi govori da je pristup transplantacionom programu u našoj zemlji načinio značajan korak. I to je ono što raduje i to je ono što govori da iz onog segmenta pojedinačnih, odnosno sporadičnih transplantacija ulazimo u proces rutinskog transplantacionog programa.
Da, ja sam kao laik razumela da je reč o novoj tehnici implantacije grafta sa kavokavalnim anastomozama u kompletnoj vaskularnoj ekskluziji.
Jeste, to se procedura ima takav naziv, ali je to rutinska procedura, da. Dakle, ništa ekskluzivno.
U studiju nam je i gošća iz Novog Sada, doktorka Jelica Alargić, koordinator projekta Šansa za novi život. Doktorka Alargić, hvala vam što ste došli u Beograd. Vi ste 3 godine ovaj projekat traje. Dakle, šta je njegova, od čega ste počeli, gde ste danas?
Hvala na pozivu kao prvo. Pa, želeo bih da vam kažem, prije 3 godine Klinički centar Vojvodine pokrenuo je projekat promocije transplantacije i donacije organa i osnovni cilj našeg projekta je da informišemo građanstvo, da objasnimo nejasnoće i zablude koje postoje vezane za transplantaciju i donaciju organa, jer možemo reći da u našoj zemlji, kako u našoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i u drugoj, postoje, znači, stručnjaci eminentni koji transplantacioni timovi, ali ono što je nedostatak povećanog broja transplantiranih pacijenata upravo jeste nedostatak organa. Ukoliko nema organa, samim tim nema transplantacija, pa ni nema spašavanja života. Istakla bi samo par statističkih podataka koji govore da u Srbiji je veliki broj ljudi kojima je ovaj vid lečenja neophodan. Za Vojvodinu možemo reći da oko 180 pacijenata čeka na novi bubreg, više od 10 pacijenata čeka na novu jetru i da su to dinamične liste gde se broj pacijenata stalno povećava, ali ono što je glavni problem, to jeste nedostatak organa. I upravo s tim ciljem mi smo organizovali niz aktivnosti kako bismo ljudima objasnili sve nejasnoće i zablude. Krenuli smo tako što smo formirali donorsku mrežu Vojvodine koja je povezivala sve zdravstvene ustanove na teritoriji Vojvodine, kako primarne, tako i sekundarne zdravstvene zaštite. Uključili smo, znači, lekare kako bi informisali svoje pacijente o tome. Pored toga, možemo reći da je transplantacija, znači, nije problem samo zdravstvenih radnika, bolesnih ljudi, nego celog društva i da je potrebna potpora, znači, kako i vlasti, tako i drugih nevladinih i vladinih organizacija koji su podržali naše aktivnosti. Do sada mi smo imali organizovane seminare i edukaciju za zdravstvene radnike, pored toga za šire građanstvo, i imamo niz projekata kako u raznim mesecima, znači obično preko leta, koristili smo razne, znači, socijalne, kulturne događaje kako bismo približili ovu temu i možemo da kažemo da postoji pomak. Prem 3 godine, znači veliki broj ljudi je bio nezainteresovan za ovu temu, niste mogli da nađete sagovornika koja bi samo saslušao o transplantaciji. A danas možemo da primetimo da se sami ljudi javljaju da potpišu donorske kartice, verujem da je tako i u drugim zdravstvenim ustanovama. Ranije možda bude po jedan poziv da neko potpiše donorsku karticu, danas bude preko 50 poziva svakog dana. I upravo, znači, edukacija građana, objašnjavanje tih nejasnoća i zablude, to je glavni cilj, možda prvi korak, jer bolje informisano stanovništvo je spremnije da se odluči na odluku, da pristane ukoliko se porodica pita za donaciju organa i samim tim omogući spašavanje života teško bolesnih ljudi.
10:23, nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Glas koji uvek rado čujete. Reč kojoj verujete.
Radio Beograd.
Vaš bivši, sadašnji i budući nevidljivi prijatelj.
Thank you.
Dva minuta do pola 11, Radio Beograd 1 i tema prepodnevnog magazina transplantacije u Srbiji. U studiju su dr. Jelica Alargić iz Kliničkog centra Vojvodine, doktorka Mirjana Lušević i profesor Miroslav Milićević iz Kliničkog centra Srbije i profesor Nebojša Stanković sa Vojno-medicinske akademije. Pričali smo o međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, ali ključno pitanje je dokle je Srbija stigla sa razvojem sopstvenog programa transplantacije, koje su prepreke, nešto se pomerilo, veći je broj ljudi koji su zavešali svoje organe, odnosno koji su vlasnici donorskih kartica, međutim potrebno je još mnogo toga uraditi. Profesore Stankoviću, šta vi mislite, dakle, šta se pomerilo, šta je dobro, a šta je još uvek kamen spoticanja?
Ja sam već rekao da činimo korake i već postoje koraci unapred u ovom programu, ali imajući u vidu naše priključenje centrima, zdravstvenim centrima Eurotransplanta, mislim da u ovoj fazi ne treba nerealno previše očekivati. Mislim da težište u ovoj fazi moramo dati na organizaciji tog programa na nacionalnom nivou, pre svega da se sva sporna pitanja ili nedovoljno definisana pitanja potpuno razjasne, zaokruže, organizacijono definišu, jer je to ono što nas i promoviše za priključenje Eurotransplantu, a i značajno će naprediti sam program transplantacije organa u Srbiji. Kad kažem na nacionalnom nivou, mislim da pre svega moramo na nacionalnom nivou imati registre, potpuno jasne registre potencijalnih davalaca organa, primaoca organa, sistem uzimanja organa i tako dalje. Dakle, definisanje i samih centara koji će se baviti transplantacijom solidnih organa i tkiva. To po meni, s obzirom na već početna iskustva, a imajući u vidu da imamo i kadrove u ovom trenutku, da imamo i uslove, da imamo i moderan zakon za transplantaciju organa i tkiva, nije problem. Dakle, samo to treba potpuno jasno definisati i to je ono što će sigurno, po meni, uz sve druge kampanje koje su aktuelne i koje, kao što vidimo, daju značajan doprinos, i na ovaj način unaprediti naš program.
Profesore Milićeviću, kada pošaljete nekog pacijenta u neku od zemalja Evropske unije, kada se to dešava i šta se dalje događa? Pretpostavljam da oni traže potvrde da se određena transplantacija ne može obaviti u Srbiji.
Pa, što se nas tiče, ja ne vidim mnogo razloga što bi slali nekoga
da li se to
na
događa?
Transplantaciju i inostranstvo, i to se ne događa tako kao što se često govori. Ne vidim neke specifične situacije, barem od sadašnjeg pula recipijenata, ako se nešto posebno ne pojavi. Međutim, kada govorimo o razvoju transplantacijonog programa, programa transplantacije u jednoj zemlji, mi moramo razlikovati neke segmente tog programa i moramo razlikovati različite vrste transplantacije. Niti su sve transplantacije podjednako složene, niti organizacija podjednako složena, niti su troškovi podjednaki. Ono što bi ja možda sad za početak samo hteo da spomenem jeste da smo i mnogo učinili sa aspekta povećanja broja raspoloživih organa, ali mi moramo imati jednu stalnu politiku gdje će transplantacija u hirurgiji i u medicini imati svoje jasno definisano mesto. To mesto mora biti tako definisano da se ne događa nama koji smo šefovi timova da radimo sa nezadovoljnim ljudima. Jer ti ljudi niti su priznati, niti im se išta posebno omogućava zbog toga što imaju ekstra obuku, ekstra napor, što rade danju i noću, i doćemo u situaciju da ćete teško regrutovati vrhunske kadrove. Transplantacija zahtjeva vrhunske kadrove. Da biste angažili vrhunske kadrove koji mogu da rade bilo gde i mogu da zarade bilo gde, vi morate transplantaciju napraviti nečim što je naučni izazov, što je nešto što osmišljava život, pogotovo jednog mladog hirurga, što će njemu biti svakako unosnije, interesantnije od privatnih žučnih kesa koje možda radi tri dnevno i koji će u tome vidjeti svoj životni put. A da bi on video svoj životni put u tome, vi morate rešiti probleme organizacione financijske prirode. Ne može više svaka transplantacija biti napor. A kod nas, ja vam kažem, jako mnogo entuzijazma postoji, pogotovo među mladim ljudima i pogotovo među medicinskim osobljem, kojima se često to čak ne može ni platiti što su ekstra radili, jer su prešli one norme od broja časova dežurstava. Prema tome, da rezimiram, transplantacija mora postati vrhunska delatnost, delatnost koja je u jednom društvu jako cenjena i delatnost da ljudi koji se njome bave se permanentno usavršavaju, a usavršavaju se zato ne što mi kažemo da je to stvar časti ili stvar ambicija, nego zato što je to način da se jedna pristojna i dobra egzistencija obavi. Samo tako imat ćemo timove koji mogu da rade bez ikakvih problema.
I da se ljudima kojima je organ zapravo jedini lek spasi život. Doktor Kalargić, kako su ovi veoma važni momenti kad govorimo o organizaciji posla, o razvoju transplantacionog programa rešeni u Vojvodini?
Što se tiče Kliničkog centra Vojvodine, naš transplantacioni tim čini oko 70 ljudi, znači to su eminentni stručnjaci iz raznih oblasti i želeo bih da naglasim da veliku ulogu imaju svi, znači kako hirurzi, internisti, anesteziolozi, pa pored toga i medicinsko osoblje koje učestvuje u tim operacijama. To su operacije koje traju 12 do 24 časa i nažalost većina ovih operacija se dešava noću ili tokom vikenda. Tako kao što je profesor Milićević rekao, te operacije i transplantacije su uopšte izvoze zahvaljujući entuzijazmu ovih ljudi. Oni su, znači, svoje porodice žrtvovali kako bi došli i na taj način omogućili da se izvedu ove procedure i da omoguće da se spase životi, znači, teško bolesnih ljudi. Što se tiče, znači, ujedno i projekta promocije transplantacije i donacije organa, u njemu također učestvuju naši članovi transplantacioni tima koji su obišli veliki deo teritorije Vojvodine, kako bolnice i gde su održana razna predavanja kako u saradnji sa anestezijama, znači sa jedinicama intenzivne nege od strane, znači, naših stručnjaka iz Kliničkog centra Vojvodine, kako bi se objasnili osnovni pojmovi koji su vezani, znači, za transplantacije, utvrđivanje moždane smrti i razvoj donorskih bolnica. U proteklih dve godine mi smo imali niz ovakvih predavanja i kako bismo proširili, znači, donorsku mrežu, odnosno što je neophodno za razvoj, pored postojanja transplantacionih centara, neophodne su i donorske bolnice koje će prepoznavati potencijalne donore. I ono što je jako bitno da u svim zemljama u svijetu, pa tako, znači, i u Evropi i kod nas, uvek je potrebno da bude više donorskih bolnica nego transplantacionih centara kako bi se na taj način detektovali donori i omogućili, znači, dalje presađivanje organa.
Doktor Kalaušević.
Pa, znači, mi smo, znači, napravili značajan pomak u odnosu na prethodnu i 2008. godinu. Znači, ako se setimo 2008. godine, imali smo broj donora 1,3 na milion stanovnika. Ove godine registruje se jedan značajan porast od 5 donora na milion stanovnika. Da podsjetim, nekakav kriterijum za ulazak u Eurotransplant je 10 donora na milion stanovnika. Nažalost, naši donori ni ove godine nisu raspoređeni po čitavoj teritoriji Srbije, znači najveći deo, preko 80% tih donora, registrovano je u Kliničkom centru Srbije, odnosno njegovoj organizacionoj jedinici u urgentnom centru, dok su ostale donorske bolnice ili se nisu još uvek uključile u to ili su dale značajno manji broj donora, ali mi se nadamo, ove godine imenovani su koordinatori u Kliničko-bolničkom centru Zemun, zatim u Novom Sadu, znači planira se, znači, imenovanje koordinatora u nekim regionalnim bolnicama u Srbiji, zatim imamo koordinatore na Vojno-medicinskoj akademiji Nišu, koji su se već i prethodnih godina time bavili, tako da sad njih nisam spomenula u prvom planu. Zapravo, i ukoliko budemo želeli da postanemo članovi Eurotransplanta, oni nisu toliko nefleksibilni prema tome. Nekada se naprave neki mali izuzeci. Hrvatsku su recimo primili sa 8 donora na milion stanovnika. Znači, to može biti negde 10-20% ispod onoga što je zapravo njihov cilj. S tim da obično kažu da u momentu punopravnog članstva taj, znači, broj mora biti 10. Eto, u smislu donora, znači, značajno je popravljen broj, ali potrebno je dalje, potrebno je da imamo možda negde između 30 i 40 donorskih bolnica, gledajući kako je to organizovano u drugim zemljama koje se ozbiljno bave transplantacijom u odnosu na broj stanovnika, tako da nam predstoji taj program razvoja mreže donorskih bolnica, što je korisno ne samo za program transplantacije, nego za pacijente koje se leču u intenzivnim negama uopšte, jer prosto registrovanje moždane smrti treba da postoji kao jedna dijagnoza i nezavisno od procesa donacije, nezavisno od transplantacionog programa. Znači, ukoliko mi znamo među bolesnicima koji leže u jedinicama intenzivne nege praktično ko je mrtav, onda ćemo moći veću pažnju da posvetimo onim pacijentima koji su u procesu lečenja, kojima ima spasa, znači da odvojimo znači moždano mrtve pacijente od onih koji su živi, i to je praktično jedan dokaz i veće kvaliteta rada i nege u jedinicama intenzivnog lečenja. Znači, unapredit ćemo naš zdravstveni sistem uopšte, a kroz to i transplantacioni program.
Ono što ste vi, profesore Milićeviću, spomenuli, što je takođe veoma važno, su vrste transplantacija. Nisu sve podjednako ni komplikovane, a ni skupe, koliko sam vas razumela. Dakle, kad govorimo o Srbiji, mi znam da se ovde ne radi transplantacija srca, ali kad je jetra u pitanju, kakva je situacija?
Da vam kažem, u strukturi cene jedne transplantacije ulazi mnogo elemenata i ti elementi nisu fiksni, oni se menjaju i sa brojem transplantacija i sa razvojem uslova, sa resursima. Međutim, ima jedno drugo pitanje o kojem treba isto tako da razgovaramo, a to je problem dizanja opšte kvaliteta tih ustanova u Srbiji koje bi trebali da budu donorski centri. Mi koji smo vršili obuku u mnogim od tih centara iz drugih oblasti hirurgije i obilazili, znamo konkretno da na hirurgiji imamo ljude koji stvarno rade na granici svojih mogućnosti, em su dežurni, em su pripravnosti, em imaju redovni program. I ja opet insistiram na tome da nećemo mi samo reorganizacijom njihovom ili nekim načinom da im podižemo entuzijazam uspeti da postignemo i kvalitet i interes. Mi moramo insistirati na prvom mestu da kvalitet tih ustanova, pogotovo u intenzivnoj nezi, bude na jednom visokom nivou. Mi nemamo specifični kadar intenzivista, što je nekada dobro. I kada govorimo o razvoju tih ustanova, ja moram da vam ukažem na jednu stvar. Mi često vršimo analogiju sa zemljama Zapadne Evrope. Znate, u zemljama Zapadne Evrope, kada kažemo grad u unutrašnjosti Engleske, to je 300-400 hiljada stanovnika. Ali ako kažemo u Srbiji, to je 50-60-70 hiljada stanovnika, ekonomski potencijali, kadrovski potencijali tih gradova nisu uvek isti. Ali to ne znači da mi ne moramo jako mnogo da se potrudimo da se ukupan kvalitet zdravstva podiže u svim tim gradovima, i u takvoj situaciji biće mnogo lakše pravljenje donorskih centara. Nismo mi u našem sveukupnom zdravstvenom sistemu u stanju da vršimo poređenje baš sa zemljama Zapadne Evrope. Ipak moramo imati na umu da su imali jako teških 20 godina, da su mnoge od naših bolnica i u relativno građevinski težim i gorim okolnostima, tako da kada bi jedan domaćin neko, prosto ne znate gde da krenete da popravljate sve te situacije. A mi hoćemo odmah da idemo na kvalitet, na vrhunsku delatnost, na transplantacione timove. Znate, u Evropi transplantacioni timovi su timovi kojima je to prioritetna delatnost. Ali ako vi, recimo, kod nas gledate, naš tim ima skoro 100 ljudi. U njemu su ljudi koji imaju sijaset svojih redovnih obaveza. I sada vi njima kažete, ajde iškolujte nekoga mladoga da vas zameni. A to treba 5-7 godina da se pojavi neko ko može i više nekada zauzeti to mesto. Prema tome, ono što želim da kažem jeste, nama predstoji jedan dugi period mukotrpnog rada. Ali ključ jeste da nađemo način da motivišemo ljude. Jer pazite, niti oprema, niti broj donora neće rešiti problem ako ti stručnjaci u tome ne vide svoj životni put.
Da, ako nisu motivisani. Kako je to rešeno u Kliničkom centru Vojvodine? Znamo da je otvoren novi modern urgentni centar. Da li je počeo sa radom?
Naš novi urgentni centar je otvoren u avgustu ove godine. Uh-huh. Što smo rekli, znači transplantacioni čimsti ne eminentni stručnjaci iz raznih oblasti. Znači to su doktori koji rade i na svojim redovnim klinikama, ujedno predstavljaju deo transplantacionog tima. Znači to su kako hirurzi sa abdominalne hirurgije vaskularne koji učestvuju u transplantaciji jetre, transplantaciji bubrega, znači to su hirurzi, znači vaskularna urologija, pored toga anesteziolozi, internisti, infektolozi. Znači to su doktori kao što je profesor Miličević rekao i profesori koji obavljaju svoje redovne delatnosti, a pored toga su uključeni i u rad transplantacijenog tima. Ono što bih želela da kažem, znači transplantacija nije samo obavljanje tog procesa koji traje od 12 do 24 časa, nego posle toga treba preuzeti brigu o tim pacijentima. Znači oni i dalje nastavljaju da se leče u našim zdravstvenim ustanovama, dolaze na redovne kontrole. Znači pacijente, znači njihovu brigu preuzimaju internisti, znači da li nefrolozi kad govorimo o transplantaciji bubrega, a kad govorimo o transplantaciji jetre, to su znači naši infektolozi, odnosno internisti, hepatolozi. Redovno se kontrolišu pacijenti na mjesec dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci u zavisnosti znači od stepena i od potreba. Znači ti pacijentima su profesori i doktori dostupni svakog dana 24 časa, znači svih 365 dana ukoliko im nešto zatreba. Pored toga, ono što je interesantno za transplantacioni tim Kliničkog centra Vojvodine, to je da smo mi formirali grupe koje čine pacijenti koji čekaju na novi organi koji su transplantirani. To možemo da govorimo za transplantaciju jetre. Mi, naši pacijenti se sastaju jedan puta mjesec gde mogu da razmene svoje iskustva o tome, znači pacijenti koji čekaju na jetru, kakve tegobe imaju i kakve probleme imaju, ujedno mogu da čuju iskustva od pacijenata koji su dobili novi organ, kroz što su sve prošli, koji su ujedno i podrška ovim pacijentima i jedan od veoma podstreka da će oni kada dobiti novi organ. Da. Pored toga, znači mi radimo uopšte, što bismo rekli, velika uloga u svemu tome i psihologa, jer moram da priznam da to nije lak uopšte trenutak za pacijente koji se nalaze na ovim listama, znači koji čekaju novi organ i njihov život, kakav je sada i potrebna im je podrška koju imaju od transplantacionog tima, znači svih 365 dana.
Pričat ćemo o toj temi posle muzike, sada je 15 minuta do 11 časova, slušate Radio Beograd 1.
Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life
10 minuta ostalo je do 11 časova, govorimo o transplantaciji u Srbiji, pričali smo o potrebi podizanja opšte kvaliteta medicinskih ustanova, posebno odeljenja intenzivne nege i uopšte o pristupu problemu transplantacije, odnosu prema transplantaciji u Srbiji, o preprekama koje još uvek postoje. Profesore Milićeviću, samo još da razjasnimo, ko od lekara, od stručnjaka može da se bavi transplantacijom, da li su to vrhunski stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo, hirurzi, na primjer?
Pa, vidite, u Evropi se sad sve više ide na to da će se polagati ispiti za zvanje transplantera za pojedini organ. Pre više godina pravila se ta evropska specijalizacija iz HPB hirurgije, hepatobilje pankrešne hirurgije ili hirurgije jetre, pankrasa i žučnih vodova, u koji je bilo uvršćeno i iskustvo transplantacije. Onda se shvatilo da se ne može obezbediti dovoljan broj transplantacije da bi ti ljudi ispunili norme da steknu to zvanje i transplantacija se polako odvojila. Međutim, nije suština u tome. Suština jeste da je transplantacija, ja govorim o jetri, ja se time bavim, samo jedan modalitet lečenja koji se pruža bolesnicima. Ali bolesnicima kojima je na raspolaganju sve drugo iz te oblasti. Znači, normalno je da se transplantacija jetre radi od strane onih hirurga koji se bave resekcijama, operacijama na jetri i da su jedna grupa njih dostigla taj nivo i usavršila se toliko da može da radi transplantaciju. Vi to ne možete preskočiti. Vi možete nekoga obučiti nekim elementima transplantacije, elementima vaskularne hirurgije i može se i uraditi transplantacija i ti ljudi mogu nastaviti da rade. Ali za ustanovu jedini ispravan put jeste da jedna ustanova koja se bavi hepatobiljopankračnom hirurgijom ima u svom dijapazonu usluga koje pruža sve od obične laparoskopske hirurgije do transplantacije. Zašto je to bitno? Pa zato što onda veći broj ljudi je izložen toj problematici, lakše će se regrutovati ljudi koji će možda u tome videti sebe, a opet sa druge strane bolesnik zna ako je došao u tu ustanovu, on neće biti lečen do jednog nivoa, a onda reći, znaš šta, mi ti više ne možemo pomoći. To je koncept tercijarnih centara. I takvi centri treba da rade transplantaciju. Ali ja vam opet kažem, transplantacija, kada se danas spomene nekom od direktora koji jedva spajaju kraj sa krajem s ovim limitiranim sredstvima koji ima raspolaganju, ili kako mi kažemo pozitivnu nulu, njihova prva asocijacija jeste razbit ćete mi financijski koncept, troškovi su ogromni, kako da to isfinansiramo, ko će to da plati. To su problemi koje država mora da reši. A mi ćemo rešiti one stručno-tehničke probleme. Ali očekivati od nas da rešavamo motivaciju ljudi, da rešavamo plaćanje, da rešavamo te stvari, nas dovodi u situaciju da se praktično ne bavimo sopstvenom strukom. I mi ih nikada nećemo dobro rešiti.
Profesore Stankoviću, kako je ovo zaista ozbiljno pitanje, jer ako pričamo o potrebi doniranja organa, pre svega zato insistiram na ovome što je osnovno u stvari. Da bi se transplantacija razvila u Srbiji, neophodno je rešiti ove probleme koje je profesor Milićević akcentovao u ovom razgovoru. Kako je to rešeno na VMA? Ima li vas dovoljno?
Svakako. Malo čas je doktor Kalušević pomenula da u tom procesu standardizacije programa transplantacije moramo da obezbedimo i određene protokole, standarde i tako dalje. Govorila je o tome da dijagnostika moždane smrti mora biti rutinska u našim jedinicama intenzivne nege i to je samo jedno pitanje. Mnoga su pitanja, pre svega organizacione prirode je potrebna da bi se taj program podigao na visokom nivou, ali u svemu tome meni se čini da je najvažnije pitanje visokostručnih kadrova. Dakle, ljudi koji mogu nositi te programe. Nažalost, u ovom trenutku u Srbiji se broj tih ljudi može izbrojati na prstima jedne šake. Nažalost, sigurno, mnogi mlađi se edukuju u tom programu, ali mnogo godina mora proći, pre svega iskustva u hirurgiji jetre, žučnih puteva i pankreasa, da bi se pristupilo i da bi te osobe mogle samostalno izvoditi transplantaciju jetre. Govorimo samo o jetri u ovom trenutku, jer ona je uzela jedan zamah i ja bih voleo da taj program transplantacije jetre se nastavi, da bude rutinski u našoj zemlji, a ne samo jedan zamah kao što je već i bio 10 godine ranije. Ali mi moramo razmišljati i o transplantaciji drugih organa. Vojno-medicinska akademija ima sve uslove i ona će u najskorije vreme početi sa transplantacijom pankreasa. Naravno, odbiljno se razmišlja i priprema i za transplantaciju drugih organa, pre svega mislim na srce i pluća. U Vojno-medicinskoj akademiji postoje uslovi i prostorni, i tehnološki i sve više kadrovski da se taj program multiorganske transplantacije realizuje. Pitanje kadra, naravno to je pitanje na kome se intenzivno radi, postoji jedna grupa mladih koji su uključeni u program i koji daju doprinos. Pre nepunih 15 dana vratio se iz Hanovera jedan naš mladi hirurg koji je tamo bio nekoliko mjeseci na edukaciji. Već planiramo jedan drugi tim da pošaljemo edukaciju i to će tako ići u jednom kontinuitetu, ali mora se puno činiti na tome da se postojeći broj ljudi koji su osposobljeni da se bave tim programom zadrži. U Vojno-medicinskoj akademiji se u skladu sa mogućnostima naravno čine određeni stimulansi, ne samo u organizaciji nego i materijalno, da bi se na neki način te osobe koje krajnje entuzijastički pristupaju ovom poslu makar i minimalno stimulisale za tu vrstu posla.
4 minuta preostalo je do 11 časova kada ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a posle muzike nastavljamo razgovor o transplantaciji u Srbiji. 11 je časova, 8,5 minuta, Radio Beograd 1, magazin ponedeljkom. U 10 sati započeli smo veoma važnu temu transplantacije u Srbiji. Pričat ćemo još 50 minuta o ovoj temi. U studiju su doktorka Mirjana Lovušević i profesor dr. Miroslav Milićević iz Kliničkog centra Srbije, doktorka Elica Alergić iz Kliničkog centra Vojvodine i pukovnik profesor Nebojša Stanković sa Vojno-medicinske akademije. Stigli smo, pokrenuli smo brojna važna pitanja, to je pre svega naš odnos prema transplantaciji, razvoj transplantacionog programa, o problemima smo govorili, ali nismo ništa rekli o listama čekanja. Dakle, da li su one ažurirane, neažurirane, kako izgledaju?
Nažalost, liste čekanja su za sada jedan od velikih problema u organizaciji transplantacije u Srbiji, zato što one nisu adekvatno ažurirane još uvek i ove godine pokrenut ćemo jednu čitav niz aktivnosti pripremi novih bolesnika za transplantaciju, ali i znači praćenju i updateovanju informacija o bolesnicima koji su već na listi. Konkretno, kad je transplantacija bubrega u pitanju, postoje još uvek dve liste čekanja, jedna u Zavodu za transfuziju krvi Srbije u Centru za tipizaciju tkiva i druga u Vojvodini, u Kliničkom centru Vojvodine, tako da je potrebno sjediniti te dve liste, videti koji se pacijenti preklapaju, koji ne, ažurirati podatke. Veoma često se desi da se adekvatnom brzinom ne prijavljuju čak ni smrtni ishodi.
Znači, a zbog čega je to tako? Zašto se...
Pa to je opet stvar organizacije, znači svaki dijalizni centar bi konkretno kad je lista za bubreg bio zadužen za takve informacije u roku od 72 časa prijavi, znači nosiocu liste čekanja da se taj pacijent trajno skine, zatim pacijenti tokom boravka na listi čekanja stiču privremene ili trajne kontraindikacije za transplantaciju koje se takođe moraju u, znači prijavljivati u roku od 72 časa bi bilo poželjno, a takođe i oni koji su i dalje podobni za transplantaciju moraju da prolaze kroz nekakve redovne kontrole, jer jednom kada se izvrši neko ispitivanje, čovek je dinamična kategorija, čovekov organizam tokom vremena podleže promenama i apsolutno ne znači da neko koji je ispitan pre 10 godina i čiji su krvni sudovi recimo tada bili sasvim u redu, da su oni i danas u redu, tim pre što su ti bolesnici sa brojnim komorbiditetima i kod kojih se promene odigravaju i većom brzinom nego kod zdravog čoveka. Znači, potrebno je da se sva ta ispitivanja ponavljaju i obnavljaju u regularnim vremenskim intervalima da bi u momentu kada oni budu pozvani, kada imate poziv za dodelu organa, znači bili validni.
Doktorka Alargić.
Slažem se sa doktorkom Lovušević, to rekla da upravo treba nastaviti dalje na radu jedinstvenih lista kako bi se čekirali pacijenti, jer to je neophodno da imamo prave i adekvatne informacije u datom trenutku, jer kao što smo rekli da je to kratak vremenski period u kome treba odlučiti ko će biti primaoc organa u odnosu na donor organa, da se rade određena testiranja i da je jako bitno kada se desi da imamo organ da imamo adekvatnog primaoca.
E sad kad govorimo o donorskim bolnicama, vi ste spomenuli, dr. Kalaučević, da Hrvatska recimo ima 20 donorskih bolnica. Da li kod nas može potencijalno, jer bolnica koja ima intenzivnu negu zapravo da bude jedna donorska bolnica?
Svaka bolnica koja ima intenzivnu negu i bolesnike na respiratoru, znači koja ima mašine za veštačko disanje, može potencijalno uz odgovarajuću organizaciju i logistiku i naravno stimulaciju i motivaciju da postane donorska bolnica. Broj moždanih smrti, zna se da moždana smrt postoji u svim bolnicama kao dijagnoza, kao kategorija, bolesnici ne umiru samo srčanom smrću i znači ustanovljeno je na velikim serijama da otprilike 2 do 3% svih znači intrahospitalnih smrti jesu moždane smrti. A u jedinicama intenzivne nege taj procenat se penje čak na 12, 13, 14% ukoliko te jedinice intenzivnog lečenja imaju i neurohiruška odeljenja i neurohiruške pacijente, onda taj procenat može biti između 16 i 17%, znači u tim jedinicama intenzivnog lečenja, a u bolnicama uopšte 2 do 3%. Znači činjenica da se u našim bolnicama ne registruje i ne prijavljuje moždana smrt, samo govori u prilog toga da mi znači tu dijagnozu ne uočavamo i nije dijagnostikujemo još na pravi način, znači pravovremeno, već se desi da takav pacijent koji je doživeo moždanu smrt kasnije tokom niza događaja praktično doživi i srčani zastoj, što je neki znači praktično sled događaja i mi znači prosto takvu dijagnozu znači previđamo. A takva dijagnoza treba da se postavi nezavisno od toga da li će ta osoba biti potencijalni donor ili ne, jer da, ta osoba rekli, može da ima da. I neke druge komorbiditete i oboljenja naravno. Koja će ga potpuno isključiti iz mogućnosti da bude donor, ali takva dijagnoza treba da se postavi i da se promeni naša svest znači o tome, a onda ćemo naravno znači u većem procentu registrovati, to je jedna logična posledica koja posle proistekne i veći broj potencijalnih donora.
Izvolite profesore Milić.
Ja se u potpunosti slažem sa time da sama svest o tome da postoje u svim intenzivnim negama potencijalni donor je već velika stvar. Naučiti održavati jednog takvog donora je jako složeno i sigurno sve što se nauči doprinosi lečenju onih koji nisu ni potencijalni donori. Ali ja bih se vratio na jedno drugo pitanje, to je pitanje naših listi potencijalnih recipijenata. To jeste jedno veliko veliko pitanje i potpuno se slažem s našim sagovornicama da tu treba da se fokusiramo na neke aspekte. Vidite, transplantacija kod tih bolesnika treba da bude nastavak njihovog lečenja. Recimo, oni su 10 godina bili kompenzovani lečeni. U jednom momentu u jednoj ustanovi gde su leče došli su u fazu kad im se sem transplantacijom ne može više pomoći. Ali od tog momenta dalje ti bolesnici imaju drugčiji pogled na svoje lečenje. Znate, on mora biti u kontaktu sa lekarima vrlo često. Ali stavljanje na listu je jedan ipak visokostručni i etički čin koji bi trebao da bude multidisciplinarni. Pogotovo kada se vrši rangiranje hitnosti transplantacije. Ali sad ulazimo u jedan drugi problem. U jednom hepatološkom odeljenju, gde, a takvih odeljenja nema mnogo kod nas u Srbiji, ti bolesnici, ako ima 50 ili 60 na listi, kao što je bio slučaj kod nas, oni hoće da se praktično prekontrolišu jednom nedeljno, dva puta nedeljno. Oni moraju biti pod vašim stalnim nadzorom, baš zbog toga što se mogu javiti razlozi zbog čega oni u jednom datom momentu više nisu potencijalni recipijenti. Ali vi nemate nigde posebne hepatologe ili posebno odeljenje koje može da izađe na kraj sa jednim takvim pritiskom. I onda se događa da taj bolesnik se osjeti kao jedan od bolesnika koji čeka na red, jedan od bolesnika koji ne može biti primljen, i on naravno smatra da za nešto toliko ozbiljno kao što je da on svoj život praktično poveri vama, ne posvećate mu dovoljno pažnje. I to je razlog zašto se ovo mora grupisati u centre gde će se reći ovo je tim koji gleda potencijalne recipijente, i vi ne možete biti u situaciji da kad još da primite nekoga, recimo da imate 4 bolesnika različitih krvnih grupa koji su najhitniji, da vam budu pod vašim nadzorom, da vam se kaže čekajte da se oslobodi mesto. Bolesnici kad vide takav odnos prema jednom ovakvom problemu, oni gube poverenje. Na zapadu, ako ste vi iz nekog udaljenog mesta, oni vam kažu vi ste blizu da budete na prvom mestu, dođite i boravite negde blizu bolnice. A nama se često događa da oni koji su nam prvi na listi ili jedini treba da se nađu negde 3-4 sata kolima izvan Beograda, potrošimo sat i pol dok ih lociramo, često moramo i sub da zamolimo da ih locira, ne jave se na kontakte, dogodi nam se da ne znamo recimo da su pre 5 dana imali prehladu. Znači, ovom problemu se mora pristupiti, kao što sam rekao, i ja to ne mogu da promenim mišljenje, mora da postoji centar, grupacija koja će se baviti time i gde će ti bolesnici biti svakodnevna pojava, i ovo što je rečeno kao iskustvo Novog Sada, gde se transplantirani i bolesnici koji su potencijalni recipijenti druže jedni drugima, pomažu. Ja ne znam zašto je to toliko problematično u našoj zemlji, pa svi tako funkcionišu u svetu.
Kod nas je mnogo što je problematično, što je potpuno nejasno, a logično u drugim zemljama. Izvolite, profesor Stanković.
Potpuno se slažem sa profesorom Miličevićem. Ponekad se desi da pozvani pacijent kome treba transplantirati organ odustane od te procedure. Predomisli se u posljednjem trenutku. I uvek moramo da postavimo pitanje. Da. Jednostavno, nije raspoložen ili njemu je bolje i zbog toga odustaje. Međutim, uvek tu moramo postaviti pitanje da li je u pozadini toga objektivan medicinski razlog, što najčešće i u celini nije, jer taj pacijent je već definisan kao primalac organa, njegovo stanje samo može biti gore, praktično do trenutka kad više i nije primalac, potencijalni primalac organa, kada je već u fazi da mu ni transplantacija ne može pomoći. Znači, u osnovi postoji strah kod pacijenta, postoji nedovoljna obaveštenost,
Nesigurnost
u ishod procedure. Dakle, ono što smo već čuli od naših sagovornika, mora da postoji kontinuitet u komunikaciji sa tim pacijentima, bilo od strane ordinirajućeg lekara, ordinirajućeg hepatologa, hirurga ili od drugih specijalnosti iz tog tima transplantacijonog programa. Taj pacijent mora biti obavešten o mnogim pitanjima koja njega direktno tište i gde postoji nerazumevanje.
A i dakle, postoji brojne predrasude.
Mi moramo to pitanje svesti na minimum, ako ga potpuno ne iskoreniti, jer to ozbiljno usložava samu proceduru.
Svakako, doktorka Alargić.
Pa upravo se slažem sa kolegama i kao što smo rekli, iz tih razloga naš transplantacioni tim, deo za transplantaciju jetre, se redovno sastaje sa pacijentima koji čekaju novi organ i koji su dobili novi organ, ali ja bih ujedno želela da kažem da naši transplantirani pacijenti su se priključili i projektu promocije transplantacije i donacije organa i da moramo da istaknemo da su upravo ti pacijenti pravi promoteri i da oni mogu da daju prave informacije o tome kako pacijenti koji su dobili novu jetru, tako i pacijenti koji su dobili novi bubreg, aktivno učestvuju tokom ove poslednje 3 godine koliko radimo na ovom projektu, uključeni su u sve aktivnosti i svojim ličnim primerom. Kad ispričaju svoju priču, upravo mogu da podstaknu druge ljude i da kažu koliko je to plemenito i humano i koliko je to njima omogućilo da nastave svoj život. Takođe, ono što bismo rekli, mnogi pacijenti koji se nalaze na tim listama upravo zbog toga što nemaju prave informacije, imaju strah, kao što je rekao profesor Stanković, mi smo imali jednog pacijenta koji ima danas transplantiranu jetru i koji je rekao da prvi put kad je čuo transplantaciji nije mogao da veruje da se to njemu desilo, da mu treba, imao je bojaznost da dobije jetru. Danas je dobio jetru, 2 godine živ posle toga i znači rekao je da je naš glavni i ključni promoter i svim pacijentima koji su na listi čekanja, on je upravo podrška i objašnjava im koliko im je to promijenilo život. I upravo treba sa ovim pacijentima da nastavimo da radimo kako na promociji, tako i na edukaciji građana, jer oni upravo mogu da budu ti kao pravi promoteri i podrška ovom cijelom projektu.
11:22, nastavljamo razgovor posle muzike.
Thank you.
11:26, nastavljamo razgovor o transplantaciji. Da li je moguća transplantacija sa živog donora i kada se radi?
Naravno da je moguća transplantacija sa živog donora, to je kada su, kada su parni organi u pitanju, i znači takođe moguće je, znači kada je jetra u pitanju, to jeste solitaran organ, ali postoji mogućnost da se uzmu određeni delovi, znači jetre. Međutim, svuda u svetu je zaista danas tendencija da se u jednom transplantacionom centru odnosi između broja transplantacija koje se urade od donora nakon moždane smrti i živog donora da bude višestruko u korist ovih sa donora nakon moždane smrti, jer ipak transplantacija sa kadaveričnog donora je jedina mogućnost transplantacije koja utiče isključivo pozitivno na primaoca organa. Dana, nema nikakav uticaj na davaoca.
U Srbiji oko 4000 pacijenata na dijalizi, međutim nisu svi na listi čekanja, odnosno nisu svi, da tako kažem, za transplantaciju.
Da, naravno, postoji i medicinska podobnost za transplantaciju. Mnogi pacijenti koji se leče dijalizom imaju medicinske kontraindikacije i za njih iz medicinskih razloga ne postoji mogućnost takvog lečenja, nažalost. Znači, zna se čitava lista medicinskih kontraindikacija od raznih malignih stanja, aktivnih infekcija. Znači, bolesnici mogu imati ili privremene ili trajne kontraindikacije. Znači, neke koje su prolazne ili one koje će ih pratiti dok su živi. Za takve bolesnike koji steku trajnu, nažalost, nikada ne postoji više mogućnost da budu transplantirani.
Da li postoji u svetu balans između hitnosti transplantacije i ishoda operacije u zavisnosti od godina pacijenta, bolesti?
Bolesnici dobijaju određen broj poena, odnosno podižu se na listi čekanja, naravno i na osnovu vremena čekanja, ali to svakako nije jedini faktor i danas je sve više tendencija, iako je nekada urgentnost smatrana, znači, apsolutnim prioritetom, to su oni bolesnici kojima je transplantacija hitna, znači danas se sve više u nekakav razvoj algoritama za dodelu organa implementira i ta kategorija koja se zove ishod transplantacije. Naime, na velikim serijama već prethodno transplantiranih bolesnika vrše se proračuni koristi, benefita koji ti pacijenti imaju od transplantacije, što je prvo započeto kao neka tendencija u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada se takav princip sve više seli u Evropu, tako da, znači, ona koristi broj novih godina života koje se generišu tom transplantacijom, ozbiljno postaje važan faktor, znači, u dodeli organa. Kako bi se ti organi na neki način implementirali i bolje iskorišćavali. I to je jedan od načina boljeg korišćenja dostupnih organa, jer organa je svuda još uvek nedovoljno, pa čak i u eurotransplantu.
Bez obzira što je svest ljudi značajno porasla i što se broj donorskih kartica povećao, koliko po vašem mišljenju kod nas još uvek postoji neznanje, dakle koliko smo obavešteni, odnosno neobavešteni ovome, i predrasude, zablude u vezi sa transplantacijama i mnogobrojna nagađanja?
Naravno, i svi pored svih kampanja i stručnih i medijskih i svih drugih, postoji još nerazumevanja. Ja bih rekao, i malo iznenađujuće, čak i nerazumevanja među stručnim licima, dakle lekarima i medicinskim osobljama.
Koji su njihovi argumenti? Ajde da krenemo od
Ja mislim, pre svega, samo stručno nepoznavanje tog problema, ali i ono što je u biti našeg naciona, dakle, one čudne pošasti, sueta i sve ostalo što je inače, nažalost, prisutno u našoj struci. Ali važno je također da postoji nerazumevanje, i to je možda ona ciljna grupa na koju moramo dalje kampanjom delovati, a to su obični ljudi. Dakle, obični ljudi, članovi porodica pre svega, moraju razumeti šta je transplantacija, šta znači njihova odluka da kada se nađu u situaciji da moraju dati saglasnost da se njihovom najbližem srodniku koji je doživeo nepovratni gubitak funkcije mozga, dakle moždanu smrt, da se uzmu organi koji će produžiti život drugim pacijentima koji je to neophodno. Dakle, taj nivo svesti i taj čin je jedan visok znak humanosti. Nažalost, u posljednje vrijeme se dobija saglasnost, ali nedovoljno. I dalje postoji nerazumevanje, i dalje postoji čak i nesuglasje među članovima porodice kada se donose takve odluke. Dakle, mi moramo nastaviti sa tom kampanjom, sa objašnjavanjem i naravno sa jednom kvalifikovanom kampanjom koja mora biti također definisana na nacionalnom nivou i koordinisana na nacionalnom nivou.
Izvolite, profesor.
Vidite, mi često spominjemo zablude. Kada spominjemo zablude, onda se postavlja pitanje, a ko kontroliše zablude onih koji se bave transplantacijom? I pitanje je da li baš sve je onako kako mi kažemo. Evo, ja ću vam sad navesti jedan vrlo svež primjer. Moj saradnik i ja smo se vratili u januaru iz Ciriha, gdje je bila konsenzus konferencija o tome da li za karcinom jetre raditi transplantaciju. To je jedno otvoreno pitanje koje je uvijek bilo problematično, jer ovdje se, za razliku od standardnih transplantacija, jetre radi za malignu bolest. I nađen je jedan sasvim nov pristup konsenzus konferencijama. To je takozvani danski model. Rečeno je, bit će vas 200 u auditorijumu, vi ćete glasati. Godinu dana pre toga, za svaki aspekt, veličina tumora, stanje bolesnika, određene su najstručnije grupe u svetu koje će referisati. A određen je i žiri koji će postavljati pitanja i određena je porota koja će doneti odluku. Ali gdje je novina? U poroti koja donosi odluku, neovisno naše glasanja o žirija, sede lekari i predstavnici šire zajednice koji se ne bave transplantacijom. I prvi put oni kažu, ubedite nas da to što radite je tako. Jer rezultati koji se objavljuju su veoma različiti. Imate fantastične centre, imate manje dobre centre, imate nekome preživljaju 5 godina, nekome 10, nekome 15. Oni kažu, recite šta je najbolje u svetu, da vidimo koliko vrede ti podaci, koliko su statistički obrađeni, branite vaše stavove, prisutni glasajte, a porota će sumirati reći, mi smatramo da je ovo medicinski opravdano i da medicinski nije. Nema dalji korak od toga. Znači, cela medicinska struka je uključena, jer uvek oni koji rade svojim entuzijazmom možda neke stvari vide bolje nego što u suštini jesu. Tako da se apsolutno radi na tome da broj zabluda bude minimalan. I ono što je bitno da se razume, kogod se latio transplantacije, shvatio je da mora sistem da funkcioniše na maksimumu kvaliteta. Ne postoji suboptimalna transplantacija. To jednostavno nije dozvoljeno.
A daleko od improvizacije. Profesore Stankoviću, vi ste, dok smo slušali muziku, spomenuli, kad govorimo o predrasudama, zabludama, neobaveštenosti i ono što je kriminal, a to je trgovina organima, vrlo često ljudi koji ne znaju ništa o ovoj temi, padne im na pamet možda i tako nešto.
Mi smo svedoci u posljednje vrijeme da naši mediji objavljuju razne informacije sa dokazima, bez dokaza, vezano za mogućnost trgovine organima. Dakle, kad imate diskrepancu između broja potencijalnih davalaca, odnosno davalaca organa i broja potreba, uvijek je velika razlika u korist onih kojima trebaju organi, onda je mogućnost i trgovine uvijek prisutna na ovaj ili onaj način u ovom ili onom kraju sveta. Dakle, razne informacije se provlače kroz medije, a ono što je u posljednje vrijeme na našim prostorima prisutno, to je da li je moguće bilo uzeti organe za transplantaciju na prostoru južne pokrajine Kosova. Lično mislim, poznajući proces eksplantacije, dakle uzimanja organa sa davalaca, mislim da u uslovima kada postoji jedan prosječan hirurg koji poznaje taj program, dakle samu proceduru, uz prisustvo rastvora za prezervaciju organa i leda koji će tu pomoći, takva praktična mogućnost postoji čak i u relativno skromnim uslovima.
Što je presudno da čovjek odluči da potpiše donorsku karticu, odnosno da rodbina preminulog da pristanak za transplantaciju?
Pa, ja bih se prvo nadovezala kada govorimo o predrasudama među građanima vezano za transplantaciju i donaciju organa, s obzirom da smo radili ovaj projekat među građanima već 3 godine, rađena su i određena istraživanja. Znači, pre otprilike 2 godine rađeno jedno istraživanje koje pokazuje da 80% ljudi, znači na teritoriji Vojvodine, nije želalo da da svoje organe, dok je samo 20% bilo za to. Također, rađeno jedno istraživanje prije par mjeseci koji pokazuje, znači, da danas 60% građana bi dalo svoje organe za presađivanje. Znači, da postoji pomaka u tome da je povedrena svijest građana da prihvataju ovaj vid lečenja kao uspješan vid
lečenja.
Ovi
koji nisu hteli da daju?
Naravno, da.
Kakvi su odgovori?
Najčešći odgovori su bili, znači, prvo religijski aspekti, da njihova religija to ne podržava, nepovjerenje u zdravstveni sistem. Znači, ako ja potpišem donorsku karticu, da će me neko presjeti na ulici pa ubiti. Zatim, da kulturna uverenja to ne dopuštaju. Zatim, da donacija, odnosno transplantacija organa, uzimanje organa nagrađuje tijelo pokojnika, da odlaže sahranu, i to su upravo neka od najčešćih pitanja koja smo mi pokušavali da objasnimo. I možda što bi rekla, ključno pitanje upravo jeste koje smo danas dosta spominjali, nerazumevanje koncepta moždane smrti. Jer ranije se smatralo da osoba umire kada prestane i srce da kuca, i nerazumevanje šta je moždana smrt, da je to irreverzibilno, znači nepovratno oštećenje mozga, ne postoji mogućnost da se osoba probudi iz tog stanja. Mešanje moždane smrti sa konceptom kome, to je upravo na čemu treba raditi i objasniti ljudima šta je moždana smrt, da sve svjetske religije podržavaju transplantaciju i donaciju organa i da to smatraju činom humanosti i plemenitosti. I to su možda najčešća pitanja i nejasnoći zablude koje postoje i koje upravo dovode da imamo mali broj donora, odnosno da mali broj osoba koje za života potpišu donorsku karticu. Ja bih pored toga rekla da donorska kartica, u stvari šta je? Donorska kartica je samo povod za razgovor i izazov za razmišljanje, odnosno formiranje pozitivnog stava u zajednici ljudi. Jer bez obzira bilo šta da se desi, ukoliko se utvrdi, znači, možda na smrt, uvek se poziva porodica od koje se traži saglasnost. Sad možda će neko se pitati zašto onda uopšte donorska kartica. Pa donorska kartica nam omogućava da porodica bude pripremljena, da to bude jedna tema koja se spominje u društvu, da svi ljudi znaju šta je transplantacija, da znaju šta je njen značaj i da znaju želju svog bližnjeg, da ukoliko se desi taj trenutak, pristanu lakše na to. Ja bih samo navela jedan primjer koji se desi u Kliničkom centru Vojvodine, da se porodica jedna, znači, odlučila lakše na pristanak na donaciju organa tako što je majka, odnosno supruga, bila dobrovoljni davaoc krvi dugogodišnji, i smatrali su da ako je imala pozitivan stav prema tome, imaće sigurno pozitivan stav i prema donaciji organa.
Da li ste, dr. Kalušović, bili u prilici da razgovarate sa ljudima koji su izgubili nekog člana porodice?
Pa ja sam često, gotovo svakodnevno u takvoj prilici. Zaista, brojni su razlozi zašto neko pristaje ili ne pristaje, ali generalno, znači, mnogo je lakše obaviti razgovor ukoliko je porodica prethodno ne samo informisana, nego ukoliko oni poznaju međusobne preferencije, znači stavove jednih drugih, pa i stanove samog tog, nažalost, preminulog člana porodice po pitanju donacije organa. Onda je, znači, čak i ako on nije potpisao donorsku karticu, njihova odluka mnogo lakša, jer se istraživanja u ostalom to pokazuju, da se u tim slučajima porodice čak u 90% slučajeva odlučuju da kažu da, ukoliko znaju da je preminuli član porodice lično bio za tu ideju. Naravno, ukoliko je on bio protiv toga, onda je situacija potpuno obrnuta, a ukoliko se ne zna njegov stav, što je u našoj sredini još uvek najčešći slučaj, onda tu brojni faktori dolaze do izražaja, pa i zadovoljstvo zdravstvenim sistemom, prethodno iskustvo, znači, onda oni pokušavaju da rekonstruišu njegove osobine generalno, koliko je on bio human, koliko je voleo da pomogne, recimo, ako je bio dobrovoljni davalac krvi. I meni se u više slučajeva desilo da je, znači, preminula osoba bila dobrovoljni davalac krvi ili je neko od članova familije dobrovoljni davalac krvi, pa se onda tu nalaze nekakve paralele. Međutim, opet s druge strane, kod takvih porodica i neka razočaranja u zdravstveni sistem, pa i uopšte društvene vrednosti, može vrlo da, znači, tu odluku preokrene u negativnom smislu. a takođe i neko iskustvo iz samog procesa lečenja tokom prethodnih dana. Veoma je bitno, znači, koliko je bolnički personal ostvario dobar kontakt sa porodicom tokom ranijih dana lečenja, koliko su oni bili zadovoljni informacijama koje su pružili, vremenom koje im je posvećeno i tako dalje.
Slušat ćemo muziku, potom nastavljamo razgovor. Tema će biti kada će transplantacija u Srbiji prestati da bude ekskluzivna vest.
Say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could see that's the way it goes, and I could pretend that you won't know.
Danas 46, Radio Beograd 1, u poslednjem smo segmentu razgovora, odnosno priča o transplantaciji u Srbiji. Pre nego što objasnimo zašto transplantacije nisu postale rutinske operacije, već je to, nažalost, još uvek ekskluziva, doktorka Lavušević, spominjali smo trenutak kada se odlučuje o tome da li će neko dati saglasnost u porodici za doniranje organa njihovog preminulog člana porodice. Sad, kakva je procedura? Šta se radi ukoliko dođe do neslaganja između, recimo, supružnika, roditelja, ukoliko se umeša, postoje dva brata, pa jedan brat ima jedno mišljenje, drugi drugo, ili se umeša tetka i tako dalje. A vi nemate vremena za čekanje?
Pa, znači, ja uvek posvetim razgovoru sa porodicom onoliko vremena koliko je potrebno. Zaista sa nekim porodicama može se obaviti razgovor i u desetak minuta ako su one jako dobro informisane i ukoliko već prethodno imaju neke stavove o tome, pa je onda potrebno samo da ih još na neki način izdefinišemo, da se prikupe potpisi i tako dalje. Međutim, to je kod nas još uvek znatno ređe. Češći slučaj je da se razgovoru sa porodicom posveti značajno duže vreme, pa to je kod mene negde između sat i dva, ne bežim od toga da bude i duže, dok se apsolutno sve nejasnoće i svi detalji ne izdefinišu, znači u toj meri da, znači, svi budu zadovoljni svojom odlukom, kakva god da je ona. Znači, ja kažem, zadovoljna sam uvek kada se razgovor obavi i kada imam porodicu koja je izdefinisala svoj stav do te mere da ga neće promeniti, da, znači, kasnije kroz 5 dana ili 5 godina, svejedno, neće zažaliti zato što je rekla ne ili neće zažaliti zato što je rekla da. I ja sam zaista zadovoljna tek onda kada posle nekog vremena ostvarim neki sekundarni kontakt sa porodicom i kada oni kažu da, da se nisu pokajali, da su zadovoljni svojom odlukom, da su čak, možemo reći, i srećni zbog takve odluke što su spasili nečije živote i da bi to uradili i drugi put.
Tačno se zna šta je zakon definisao.
Znači, potpis daju, znači, članovi najbliže porodice u zavisnosti od stepena srodstva. Naravno, mi kada ostvarujemo kontakt sa porodicom, ne znači da se uvek primarno kontakt ostvari sa najbližim srodnikom, ali ja zaista uvek pitam koga još, znači, preminuli ima od familije. Te osobe se moraju kontaktirati, mora se ostvariti kontakt sa njima, pa i razgovor. Znači, na samom formularu uvek potpisuje jedna osoba, ali ja zaista porodicama uvek kažem da oni imaju pravo da se konsultuju ne samo sa familijom, nego čak i sa kim god oni žele, ako imaju bliskog prijatelja za koga smatraju da njima može nešto da sugeriše, nemamo ništa protiv, ali donošenje te odluke mora biti, znači, jedinstveno u okviru familije. Znači, nikada ne završavam razgovore na pola upravo takvim nekakvim rascepima familije o kojima ste vi govorili, znači, jedan brat je za, drugi protiv, znači, dovedem tu familiju do situacije da oni obezbede zajedničku odluku. Oni se na kraju uvek usaglase, bilo da je odgovor da ili ne. U principu nikada nismo uzeli potpis od familije gde je makar jedan član rekao ne. Ako to na neki način, onda nismo kroz dalju proceduru razgovora objedinili. Znači, mora ipak postojati nekakva saglasnost da bi nama svima bila savest mirna.
E sad, profesore Milićeviću, da zaključimo razgovor svi zajedno. Dakle, u prvom delu smo akcenat stavili na toj neophodnosti podizanja opšte kvaliteta medicinskih ustanova, na boljoj organizaciji, na ozbiljnijem pristupu ovom problemu, na uopšte odnosu prema transplantaciji. Kod nas se još uvek ne rade transplantacije srca.
Da.
Zbog čega?
Pa to morate pitati kardiovaskularne centre, ne mene, ja se srcem ne bavim.
Ne, prosto vaše mišljenje, vi ste, naravno, ne bavite se srcem, nego da li to ima veze sa ovim o čemu smo govorili?
Sigurno, ti problemi o kojima mi danas govorimo postoje u svim oblastima. Jednostavno, shvatiti moramo da su sve naše ustanove preopterećene, da novi programi nisu, vi nemate slobodne kadrove, kao što sutra vi radite transplantaciju. Vi nemate slobodnog vremena u sali, vi nemate slobodni kreveta u intenzivnim negama. Nije to odluka koja se kaže, ajde od sutra radimo transplantaciju. Tu treba duga priprema sve tome. Što mi smo malo nepravilno zapostavili cijeli segment transplantacije kod dece, koji isto tako zahteva posebnu organizaciju, posebne uslove. Tako da, ako biste me pitali šta mogu da kažem o transplantaciji, rekao bi, ipak se kreće, ipak ide napred, ima mnogo problema, ali moramo probleme celovito rešavati. Moramo rešavati sve probleme, jer jedan problem, ako ostane, a svi drugi su rešeni, transplantacija nije rutina.
Kada će transplantacija prestati da bude na neki način ekskluzivna vest u Srbiji, odnosno da kažemo rutinska operacija, rutinska vest, s obzirom da mi bez obzira što imamo malo stručnjaka, imamo vrhunske stručnjake?
Naravno, ja živim za taj trenutak da više transplantacija, pogotovo velikih i jedinstvenih organa kao što je jetra, srce i ostalo, ne bude ekskluzivna vest. Dakle, nema potrebe za tim jer u svim centrima u Evropi pa i svetu to je rutinski program, to je program kao i svaka druga hiruška intervencija. Prema tome, dajmo akcenat na sva ova pitanja i sve ove probleme koje smo ovdje navodili, da se što pre to potpuno zaokruži, da našim pacijentima pomažemo, a da li ćemo to objaviti ili ne, neka bude potpuno sekundarna ili manje važna stvar. Dakle, promocija samo u smislu edukacije, samo u smislu podizanja nivoa svesti naših ljudi da je to ozbiljan program, a nikako u smislu promocije pojedinaca ili institucija.
Doktor Kalargić, i za kraj vaša poruka slušalcima?
Pa prvi koraci su načinjeni pored razvoja zdravstvenih ustanova i njihove organizacije u okviru transplantacione medicine. Možemo reći da je neophodno podizanje nivoa svijesti građana o značaju zaveštanja i transplantacije organa i da tajna uspeha je kontinuirana edukacija građana o ovoj temi, jer jedna osoba koja spasi jedan život kao da je spasla ceo svijet.
Doktorka.
Pa evo, ja bih samo rekla da ne samo podizanje svesti građana, nego i svesti medicinskih radnika je također potrebno. To je ono što možda u nekom segmentu smo malo zanemarili. Znači, jedna promocija transplantacije među stručnjacima, širenje te ideje po čitavoj našoj zemlji, a ne da znači ona bude skoncentrisana uglavnom znači na Beograd, Novi Sad i Niš, i jedna bolja organizacija, a uz to da nikako u ovoj 2011. ne smanjimo, nego naprotiv da povećamo broj stepe naših aktivnosti kako bi početkom sledeće godine rekli da smo sada i dalje napredovali.
I da poboljšamo naše zdravstvo, tako?
U celini, da.
U celini, da.
Hvala vam puno na učešću u prepodnevnom magazinu. Nadam se da smo otvorili objasnili koliko je bilo moguće neka važna pitanja koja se odnose na transplantaciju u Srbiji, na pomake, ali i probleme koji prate ovu složenu oblast. Gosti Radio Beograda 1 bili su doktorka Mirjana Lušević, koordinator za transplantaciju organa tkiva i ćelija Kliničkog centra Srbije, profesor Miroslav Milićević, hirurg s prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, doktorka Jelica Alargić, koordinator projekta Šansa za novi život Kliničkog centra Vojvodine, i pukovnik profesor Nebojša Stanković, načelnik grupe hiruških klinika Vojno-medicinske akademije. Hvala vam još jednom.
Girl, thought she was grand. Fell in love, found out firsthand. Went well for a week or two. Then it all came unglued. Been a trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize living one big lie. She fucking hates me. Just she fucking hates me. La 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 love. I tried too hard and she tore my feelings like I had none and ripped them away. She was queen for about an hour. After that, shit got sour. No!
4 minuta do 12 časova. Sa vama su u prepodnevnom magazinu Ponedeljkom bili tonski realizator Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić Milošević i preporučujem vam da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Za 3 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom izveštaj o vodostanju, a od 12.15 do 13 časova emisiju U ovom trenutku.